Labklājības ministrijas viena no galvenajām prioritātēm ir atrisināt jautājumu piemaksu par darba stāžu. Ja ne citādi, tad šodien aicināšu kongresa delegātus, tās personas, kuras ir skartas, tur var redzēt nevienu līdzību, ar personu, kur ir iesniegusi dokumentus 2011. gada pašā decembra beigās un 2012. gada pašā janvāra sākumā, tad tā ir tiesība personām griezties Satversmes tiesā. Un šo 4 gadu laikā Latvijas pensionāru federācija ir sniegusi gan savus atzinumus, gan arī esam personīgi bijuši uzaicināti un piedalījušies Satversmes tiesas sēdēs jautājumā par minimālajām pensijām. Satversmes tiesas spriedums lēmums ir Saimā. Ir jārosās. Otra lieta par iespēju un pensiju indeksāciju 2 reizes gadā, ja inflācija pārsniec 5%. Un nākošā ļoti sāpīgā lieta, protams, tā ir veselības aprūpe, ko darīt, lai mēs ātrāk tiktu pie izmeklējumiem, ko darīt, lai ātrāk varētu uzsākt ārstēšanu,